Як перетинаються минуле та сучасне. У програмі про історію «Це було вже» з Віталієм Ляскою на радіо НВ.
Вітаю, в етері програма про історію «Це було вже». Мене звати Віталій Ляска. Сьогодні з нами Валерій Пекар, підприємець, автор книги «Різнобарвний менеджмент. Еволюція мислення, лідерства та керування». Пане Валерію, доброго дня.
Доброго дня.
Нині будемо говорити про стилі управління державою та політичних лідерів, які імпонували та імпонують українцям нині. Але для початку пропоную розпочати з цитати із інтерв'ю Олексія Данілова, секретаря РНБО. У жовтні минулого року він сказав таке: «Я за жорстку президентську республіку». Чому? Тому що тоді є відповідальна людина, яка розуміє, на що вона йде, навіщо і так далі. У нашій історії важко знайти факти, коли без особистості можна було б зробити ривок вперед. На вашу думку, пан Данілов має рацію, кажучи про такий формат керівництвом сучасною Україною?
Давайте візьмемо одразу більшу рамку і подивимося на всю світову історію. Справа в тому, що пан Данілов точно зі мною погодиться. Сама по собі президентська республіка не є самоціллю. Вона є інструментом. Інструментом чого? Те, інструментом чого є сильне правління, називається модернізація. Тобто переведення країни, по суті, із такого пізнього середньовіччя, в якому ми застрягли, до сучасності, до сучасної держави добробуту, верховенства права, процвітання, інновацій і всяких інших хороших речей. Давайте подивимося, кому це вдалося. У світі на сьогоднішній день десь майже 200 країн. Модернізація на сьогоднішній день вдалася приблизно 35-40 країнам. Тобто це меншість. Виходить, що переважна більшість країн світу продовжує жити в умовному середньовіччі, або навіть ще до нього не дісталося. Або, як наш сусід Росія, навпаки, рухається по осі часу
назад,
та зворотній бік, занурюючись у все більш і більш архаїчні політичні, економічні, релігійні, культурні форми. Отже, кому вдалася модернізація? Звичайно, що це не тільки країни Європи, це не тільки Америка, Канада, Австралія, Нова Зеландія, а це і країни Азії, такі як Японія, Південна Корея, Сінгапур і так далі. І ми побачимо одразу два шляхи. Два шляхи модернізації, які можна прослідкувати на прикладах і Європи, і Азії, і інших країн світу. Перший шлях – це коли дуже повільно, десятиліттями, може навіть століттями, знизу проростають нові соціальні практики, нові цінності, нові соціальні ролі, а потім з того всього виростають інституції, які врешті працюють. І таким шляхом пройшла, власне, вся Європа. Таким шляхом пройшла Америка. Ми бачимо інший шлях. Авторитарна модернізація, освічений авторитарний правитель. І ми бачимо це на прикладі Японії. Японія зробила такий ривок в епоху Мейдзі, коли після 250 фактично років консервації дуже витонченої архаїчної культури, вони продовжували ходити в халатах з двома мечами, а тут до них припливли американські броненосці. І треба бути дуже сильною нацією, щоб еліта могла сказати: нас це не влаштовує, ми розуміємо, що зараз станемо колонією, якщо ми не зробимо ривок. І за одне покоління з величезною кров'ю і сльозами, до речі, це показано в фільмі «Останній самурай», тільки очима захисника старого порядку, а не очима захисника нового порядку. Можна було б зняти фільм «Останній самурай», а «Перший буржуй», наприклад, і тоді показали би це. Той самий процес не так романтично, але дуже прагматично. Але так чи інакше, Японія за одне покоління це зробила і вже через одне покоління постала разом з провідними державами світу. Цим шляхом проходили Південна Корея, Сінгапур, Тайвань. Цим шляхом фактично проходили Чилі, Туреччина, більш чи менш успішно, ми зараз це поговоримо, Китай зараз іде. То чи годиться це для нас?
От чи годиться, бо дуже часто адепти цієї сильної руки, так, наводять приклади цього ж Лі Куан Ю, якого ми дуже часто любили і любимо цитувати, так, про друзів, про корупцію і тому подібне. От чому такий взірець підходить чи не підходить нам?
Знаєте, дельфіни підштовхують до берега людей, які тонуть у морі. Кажуть нам люди, яких дельфіни підштовхували до берега. І нічого нам не кажуть ті люди, які дельфіни підштовхували в протилежний бік, коли вони тонули в морі. В науковій мові це називається помилка того, хто вижив. Ми бачимо яскравий приклад один і забуваємо, що на кожного авторитарного лідера більш-менш успішного, а хто такий більш-менш успішний, це коли замордував і вбив порівняно невелику кількість людей. На кшталт Лі Куан Ю припадає добрих 2-3 десятки лідерів на кшталт Роберта Мугабе чи Мобуту Сесе Секо.
Чи навіть того ж Піночета, ну це такий посередній варіант між обома, напевно, що...
Десь посередній, тому що багато людей було піддумано Артуром і загинуло, але, в принципі, країна врешті модернізацію провела. Так от, чи хочемо ми робити ставки в цьому казино, знаючи, що наші шанси 1 на 30? Давайте розберемося трошки з іншої точки зору. Я би хотів спробувати відповісти на пару запитань. Одне запитання, яке мене цікавить, а хто тужить за сильною рукою? І друге запитання, яке мене цікавить, а чи є в нас передумови?
А тут я вже вам скажу контру, якщо говорити, хто тужить, так? Остання соціологія серпня минулого року каже, що більше 50% українців згодні з тим, що кілька сильних лідерів можуть зробити для країни більше, аніж реформи, дискусії, ну, врешті, мабуть, і громадське суспільство.
Водночас інше дослідження дуже чітко показує, що кількість людей, які готові на менший добробут заради більшої свободи, значно переважає тих людей, які готові на меншу свободу заради більшого добробуту. Отже, хто тужить? Перша категорія – це люди, які родом з Радянського Союзу. У них все було зрозуміло, колективна свідомість і індивідуальна доля була повністю визначені, і вони з них тужать. Друга категорія людей – це люди, для яких сучасний світ є надто складним. Надто багато треба знати і думати, і було би краще, якби хтось сказав би, конкретно, раз,
прості
два, три.
Прості відповіді на складні питання.
Так, потрібен сержант. Але це ще не все. Є ще дуже цікава категорія інтелектуалів, які вважають, що Захід нас зрадив, не дав нам того, чому ми прагнемо, і тепер треба повернутися на Схід і там шукати відповіді на наше питання. Ну і нарешті є дуже велика категорія людей, найбільша категорія людей, я б сказав, за чисельністю. Це ті люди, які вірять, що в умовах жорсткої авторитарної влади саме вони будуть наглядачами, а не каторжанами. Саме вони будуть вертухаями, а не зеками.
Ну, це така типова помилка, мабуть.
Абсолютно. Згадаємо так само дельфінів. І це так само ті люди вірять, що якщо б зараз був дотепер український феодалізм, описаний Тарасом Григоровичем, то вони були б панами, а не кріпаками і кріпачками. Отже, давайте подивимося на дуже таку хорошу річ, а чи є в нас передумови?
А давайте про це ми поговоримо, власне, в наступній частині нашої програми, бо передумови, в тім числі, можуть мати і історичний певний контекст, тло і інші речі.
Безумовно.
Не перемикайтеся і залишайтеся з нами.
Це було вже на радіо НВ.
Вітаю, це програма про історію, це було вже. Я Віталій Ляска. І нагадую, що нині з нами підприємець Валерій Пекар. Говоримо про те, чи сильна рука є панацеєю від слабкості держави. Отже, пане Валерію, якщо говорити про ретроспективу, так, і про передумови до сучасних трактувань потреби чи не потреби сильної руки, то хіба українцям в минулому була притаманна орієнтація на такого сильного, авторитарного, а подекто і тоталітарного лідера?
Я би сказав навпаки. Адже дві політичні традиції, політичну традицію московську і політичну традицію українську, власне, і розрізняє, хай мене не закидують помідорами прихильники української мови, розрізняє не стільки мова, не стільки культура, скільки політична культура, тобто ставлення до влади, відносини між громадянином і владою, між суспільством і владою. Оце є ключове, де пролягає кордон між Московією і Україною, і цей кордон неможливо змінити, хай навіть можна русифікувати якусь кількість протягом радянських часів мешканців України, але українську політичну культуру змінити не можна, вона є питома, там, де є ця культура, там є Україна. Про що йдеться? Подивіться на всю історію політичного розвитку на наших теренах. Наша давня держава, Русь, вона як аж ніяк не була сильною авторитарною державою. Це був дуже такий складний баланс між князем, якого то запрошували, то виганяли, чи княжою родиною, дружиною, боярами,
віче,
і багатьма іншими якимось силами, в тому числі такими силами, як церква, яка була все-таки в ті часи, навіть в умовах візантійських традицій, достатньо на наших теренах незалежно і так далі. Це трошечки нагадує ті умови для розвитку сучасної модерної, для розвитку модерності, які ми бачили в Західній Європі. Так само, якщо ми візьмемо такі місця, де, власне, виникла модерність, Північна Італія, наприклад, побачимо, що там немає традиції однієї авторитарної влади. Там завжди були аристократи, воювали з бюргерами, з містянами, містяни, значить, містянах цих між собою, світська влада з церковною, буржуї проти...
Такі плавильні котели різних станів, ідеології.
Так. І тоді, коли немає монополії на владу, тоді, власне, виникає розвиток. Північну Італію можна порівняти з Південною Італією, де завжди була авторитарна влада. Влада мінялася. То були то араби, то вандали, то... Точніше, спочатку вандали, потім араби, потім іспанці, потім австрійці. Але так само не було ні незалежної економіки, ні громадянського суспільства. І в результаті ми бачимо, що сьогодні скільки вже пройшло століть, а Південна Італія так і не дійшла до того рівня розвитку, який Північна Італія має навіть до середини. Отже, тоді в епоху Русі у нас була абсолютно не авторитарна влада. Далі що ми маємо? Ми маємо період литовський, коли так само всі ці особливості нашої влади збереглися. Далі ми маємо, давайте перескакувати через історичні епохи, бо все-таки ми на радіо слухачам не дуже цікаво, ми маємо козаччину. Козаччина – це точно не авторитарна історія.
Так само, як і шляхетська золота демократія в Речі Посполитій.
Так само, як і золота демократія в Речі Посполитій, яка є достатньо унікальною за європейськими мірками, але вона виросла насправді з тої самої старої литовської системи, з тих старих, самих старих статутів. Як ставилися козаки до обраних ними очільників, ми знаємо. І на коліна ставали, і землею закидували, і шапку знімали, і що тільки не робили для того, щоб не зазнавалися. А могли, в принципі, її на списи кинути, якщо щось дуже уже корупційне або таке. Що ми маємо далі? Далі ми маємо ту саму. Хто у нас загалом питомий український національний герой? Це Нестор Іванович.
Ну. Абсолютно.
Далі ми маємо українську традицію, вже політичну, в незалежній Україні останні 30 років. Що ми маємо на відміну від Росії? Ми маємо так само... Завжди багатопартійний парламент, завжди багато центрів влади, завжди свободу медіа. Ми завжди маємо таку традицію. Тобто українська політична традиція, вона така. Але все-таки був невеличкий момент.
Це коли Кучма в 95-му році?
Ні, значно раніше. Був невеличкий. Кучма навіть близько не дійшов до авторитаризму. Прямі,
щось пробував, але не вийшло відразу.
Так, пробував, не вийшло. Народ просто був проти. Був невеличкий період. Це Скоропадський.
Якого дуже часто глорифікують зараз.
Його глорифікують, я розумію, чому. Тому що Скоропадський за невеличкий період часу заснував багато державних інституцій, які були абсолютно необхідними для розвитку української державності. Правда, я думаю, що якщо б це була не монархічно авторитарна влада, а якщо б це була справжня Українська Республіка, і вона так само мала би певний час безпечного існування, як це було, скажімо, в країнах Балтії, то так само би ці інституції були засновані. Сьогоднішнє прагнення громадян побачити нарешті ефективні державні інституції часом призводить, ви абсолютно праві, до глорифікації Скоропадського, але давайте згадаємо, що Скоропадський сидів на чому? На багнетах німецьких. На жаль, українська влада не мала тої військової потуги, яка забезпечила би їй відносну безпеку, хоча б відносну безпеку, хоча б рік безпеки від більшовиків, а так само і білих, червоних, зелених, всяких. Тобто, і тим більше не мала цілого покоління на будівництво державних інституцій, які мали Фінляндія, чи країни Балтії, чи Польща, ті країни, які врешті вирвалися під імперського іга. І я думаю, що республіка не гірша за гетьмана Скоропадського би впоралася би. Зараз, коли кажеш гетьман, то не знаєш, кого мають на увазі. Так? Раніше казали гетьман, то точно знали, що Скоропадський. А тепер
можна говорити про різні
сучасні політичні термінології, це про кого тільки не кажуть. Отже, такий невеличкий період був, але на багнетах все всидити не можна. Я не пам'ятаю, хто казав, можливо, ви як історик пам'ятаєте, що багнети можна щось захопити, але всидіти на них не можна, ще нікому не вдалося.
Ну, власне, історія показує, що так не діє.
Отже, я би все-таки хотів поговорити про передумови. Для того, щоб авторитарна модернізація була успішною, уявимо собі, що ми ризикуємо, ми йдемо в це казино, ми розуміємо, що на одного Лі Куан Ю припадає 30 Робертів Мугабе, і наші шанси отримати жах 30-1, а успіх 1-30. Але навіть якщо б ми хотіли б в цьому казино зробити нашу українську ставку, давайте подивимося, чи маємо ми передумови. Тут треба кілька передумов. Перша передумова. Потрібна традиція сильної держави. Така традиція була в Японії, така традиція була в Кореї, вона була в Туреччині.
Такої традиції у нас нема.
І такої традиції у нас нема. Тому що ми завжди були, у нас влада завжди була чужа, окупаційна. І кожна бабуся вчила кожного онука чи онуку, що треба, вперше за все, від держави якось сховатися.
І не довіряти їй.
І в жодному разі не можна їй довіряти. Тепер друга річ потрібна. Друга передумова успішної авторитарної модернізації – це слухняні громадяни. Я хочу запитатися в наших слухачів і слухачок, чи є в Україні слухняні громадяни, які точно будуть виконувати все, що їм держава скаже, не будуть протестувати, віддадуть свої власні інтереси заради, значить, інтересів держави, не вийдуть на Майдан, якщо їм щось дуже сильно не сподобається, а їм дуже сильно не сподобається те, що буде робити авторитарна влада. Немає таких у нас слухняних громадян. Але забувають ще про третій, найважливіший фактор, про дуже важливу умову, яка потрібна для того, щоб авторитарна модернізація була успішною. Отже, нагадаю, по-перше, це мусить бути традиція, історична традиція сильної держави. По-друге, це мусить бути історична традиція слухняних громадян. Бо коли держава в один день каже громадянам: так, шановні громадяни, увага, з понеділка будете жити по-новому. І громадяни кажуть: слухаємося і виконуємо. Третя важлива річ. Нам потрібна каста служителів держави. Нам потрібні ті руки, ноги, очі, голови, які будуть втілювати програму авторитарної модернізації. А це було в Туреччині. Там цю роль виконала армія в кемалістській Туреччині. А це було в Чилі, так само армія. Це було тепер, це може бути традиційна конфуціанська бюрократія, коли тисячу років в сім'ях виховуються діти з малечку на традиції служіння державі. І це є справжні слуги народу, а не ті, які в лапках називаються в Україні. Бо вони на тому питому виховані проти просто з покоління в покоління. І така традиційна конфуціанська бюрократія, вона була і в Кореї, і в Японії, і так само стала основою. В Росії думали, що такою основою може стати КГБ, бо вона каста служителів. Але ми бачимо, що КГБ призвело до того, що Росія рушила по осі часу, як ми казали, не вперед, а назад, тому що корупція, саботаж, низька дисципліна, все роз'їли повністю, тому що КГБ було роз'їдене само цим всім. І тому в Росії не вдалася авторитарна модернізація, а навпаки вдалася авторитарна архаїзація. Проблема українська в тому, що Росія тепер хоче нас туди затягти в минуле. Ми хочемо в майбутнє, а вона хоче в минуле. Тобто розрив між нами і Росією – це розрив не географічний. Між Україною як частиною Європи і Росією як частиною Азії. Це розрив хронологічний. Це розрив між тими, хто рушить туди, в архаїку, в тисячу років тому, і нами, хто хоче догнати тих, хто пішов в майбутнє.
От, властиво, про архаїку і про минуле я пропоную продовжити далі. Зокрема, поговорити про те, як наше ставлення до держави і лідерів визначає радянський спадок. Залишайтеся із нами.
Це було вже на радіо НВ.
Вітаю, це програма про історію. Це було вже. Я Віталій Ляска. Нині у нас у гостях Валерій Пекар. Розмірковуємо про те, чи Україні потрібна сильна рука. Пане Валерію, так виглядає, що захоплення частини українців, так, я не знаю якої, але частини, авторитарною моделлю держави, так, має за основу цей радянський спадок передовсім. Ось надмірний патерналізм, віра те, що держава має зробити все заради тебе і замість тебе, так? Це є основа для того сліпого захоплення сильною рукою, чи ні?
Частково є, тому що, власне, для демократії потрібні освічені відповідальні громадяни, які будуть самі брати і робити. А діти, недорослі громадяни, вони будуть обирати завжди чарівника, який всім прилетить на блакитному вертольоті, всім роздасть морозиво. А раби завжди обиратимуть собі хорошого рабовласника, хорошого, доброго пана. Частково це є радянська спадщина, але ж ми бачимо багато молодих людей, які не виросли в Радянському Союзі.
От питання, що той Homo Sovieticus, так, він має вік.
Так, Homo Sovieticus має вік, а молодь, скоріше, боїться складного світу і необхідності самим шукати відповіді на складні запитання. Я би ще до тих трьох основних ключових зауваг, які в нас були до перерви, до паузи. Нагадаю, традиція сильної держави, традиція слухняних громадян і каста служителів, яка, власне, своїми руками і втілює, можливо, авторитарну модернізацію. Є ще одна четверта заувага. Вона полягає в тому, що всі авторитарні модернізації, які були дотепер успішними, це модернізація в індустріальну епоху. Це модернізація, коли треба було будувати заводи, це модернізація, коли треба було будувати фабрики, електростанції і так далі, і так далі. І, власне, в такий період відбувалася модернізація і Кореї, і Туреччини, і Чилі, і Японії, і, власне, всіх інших успішних авторитарних таких історій. Україна сьогодні знаходиться вже в наступній фазі. Україна значною мірою знаходиться в тій фазі, в якій не індустрія, а люди є основним капіталом. Не капітальні інвестиції, а людський капітал. Подивіться, яка галузь економіки в Україні розвивається найшвидше. Це все, що пов'язано з інформаційними технологіями, але не лише. Це так само креативні індустрії і так далі, і так далі. Тобто основний капітал – це люди, і не просто вільні люди, не просто люди, а освічені вільні люди. А освічені вільні люди зазвичай авторитаризм не сприймають. Саме тому російська економіка нової ери, нового ладу пригамлювала, і Росія на сьогоднішній день будує свій економічний розвиток виключно на нафтогазовій промисловості. І ще одна річ. Історія вчить нас, що авторитарні лідери зазвичай мають поганий кінець. Або вони опиняються на лаві підсудних, як Піночет. При тому, що чилійська модернізація, якщо зараз винести за дужки
репресії,
тортури і насильство, і смерті, вона все-таки була врешті успішною. Або на лаві підсудних, як Піночет, або їх вбивають свої власні прихильники, як Пак Чон Хі. Корейська модернізація дуже авторитарна, так само була успішною, але вона так само...
закінчилась плачевно для лідера, то так сильною рукою.
Для багатьох лідерів. І врешті ми на сьогоднішній день бачимо і в сьогоднішній Кореї, і в Чилі ми бачимо справжню демократію. Бо буквально за два покоління підростає наступне покоління, яке точно вже не буде миритися з авторитаризмом. Доводиться, шановні слухачі і слухачки, згадати відомого нам Вінстона Черчилля, який неодноразово казав, демократія є найгірша форма правління за винятком всіх інших. Проблемка полягає в тому, що для демократії дійсно потрібні вільні люди, відповідальні громадяни, освічені громадяни. І це означає, що нам доведеться щось робити самим. Можливо, ми про це поговоримо вже після.
Але для демократії, додам, потрібна також і хоча б якась мінімальна довіра до влади і до держави, до тих інституцій, так? І тут в мене є, властиво, згадав я собі дослідження Інституту Геллапа, який 3 роки тому майже сказав, що рівень довіри українців до влади та державних інституцій є найнижчим у світі. Тобто всього 9% українців довіряють владі. І тут в мене 2 запитання. Як ці люди, так, яким довіряють державі, хочуть, гіпотетично, частина з них сильної руки? Це одне запитання. А друге, як з такими людьми будувати демократичну якусь Україну?
Власне, демократичну Україну будує активна меншість. В той час, як пасивна більшість спостерігає за цим. І переживає, або не переживає. І от цю от останню важливу рису ми, напевно, що розберемо після паузи. Але я до паузи хотів би ще сказати дуже важливу річ. Пояснити нашим слухачам і слухачкам, а чому, власне, демократія впорається з усіма проблемами розвитку краще, ніж авторитаризм. А відповідь дуже проста. Авторитаризм може зробити дуже швидкий злет. Але з цим злетом завжди буває падіння. Може бути дуже швидкий розвиток, але за ним консервація. Демократія – це часто повільний, але невпинний розвиток. Як кажуть вже згадані японці, швидко – це повільно, але невпинно. Йдеться про те, що власне демократичний лідер так само може демократичний країн так само може бути періоди спаду. Чому періоди спаду? Тому що лідер, авторитарний лідер, він може втратити мотивацію, він може поміняти орієнтири, він може...
Його можуть скинути.
Його можуть скинути, він може постаріти. Є хороша книжка Пінчнера, яка називається «Після Путіна», де розбираються багато-багато авторитарних режимів. Раджу цю книжку, вона називається «Після Путіна», видано видавництвом Українського католицького університету. Там розбираються багато авторитарних режимів світу, як вони закінчили, що вони зробили. Розбираються можливості російські традиції, що робляться з авторитарним лідером. Зазвичай він закінчує або через рушники або через табакерку. Тобто або табакерку по голові, або рушниками придушують.
Ну, це відомі ці, це що з місцевих да. приворотів.
Як всі. Називається передача, у нас таке вже було, так? Да?
Так, це вже
власне.
Було.
Власне. Значить, демократичний лідер так само може постаріти або втратити мотивацію, але принаймні він ненадовго. От, і оце є різниця.
От властиво про те, чи Україна вже забула тоталітарне минуле і прийшла у цю точку неповернення до авторитарності чи тоталітаризму, ми поговоримо у завершальній частині нашої програми.
Це було вже на радіо НВ.
Вітаю, це програма про історію, це було вже. Ми повернулися. Я Віталій Ляска. З нами Валерій Пекар, і нині говоримо про ставлення українців до сильної руки. Ви згадували вже про Росію і Путіна, так? І я собі до того нагадав таку річ, так, яку ми досі у суперечках можемо десь почути на якійсь там політичній кухні. Сталіна на вас нема, так? За даними КМІСу Україні, до постаті Сталіна як ефективного менеджера з повагою ставляться 15%, в Росії таких 45%. У ставленні до сильної руки, так, безвідносно до Сталіна, але і про нього згадуючи, Україна не Росія? Якщо так підсумувати?
Так, я зараз не можу точно згадати цифри більш детальних досліджень. Вони публікувалися, до речі, в журналі НВ. Але нагадаю, що ми до паузи говорили про кордон між Московією і Україною, як кордон між територією держави як найвищої цінності і територією свободи як найвищої цінності. І дуже велика різниця є між Росією і Україною вставлені до авторитарних лідерів. Хто ті 15%? Ну, слухайте, у нас, за даними всіма, десь 15% є людей, які дотепер залишаються проросійськими. Власне, вони і тужать за Сталіним. Ну, але я ще раз нагадаю те, що ми говорили. Вони думають, що чомусь саме вони були б вертухаями, не зеками, якби Сталін повернувся. Я хотів би використати момент в останній частині нашої розмови для того, щоб трошечки відійти від цієї дихотомії люди і держава. Бо вона не дасть нам відповіді на те, що ж насправді робити. Люди і держава, в цій дихотомії не знаходиться місце для третього елементу. Я, готуючись до нашої передачі, довго думав, як би його назвати, і назвав би його шляхта. Старим українським словом, про що йдеться. Ми вже говорили про те, що зміни в країні робить активна меншість. Я би сказав, що формулу нашого часу можна визначити таким чином. Активна меншість визначає напрямок руху, а пасивна більшість визначає його швидкість. Тому що наш рух до модернізації, до верховенства права, до добробуту, до Європи, до НАТО і так далі, він визначений фактично активною меншістю. І ця активна меншість, ті всі люди, які виходили на Майдані по всій країні, ті всі люди, які потім брали участь у волонтерському русі, у добровольчому русі, йшли на державну службу, починали робити реформи, і зараз продовжують якимось чином так чи інакше брати участь в громадянській активності, хоча б на рівні ОСББ, або на рівні міста, або на рівні чогось більшого, або на рівні держави в цілому. Ця невеличка меншість, хай це буде 15% громадян, за найоптимістичнішими оцінками, це 20% громадян, вона, власне, визначає напрямок, а от пасивна більшість визначає швидкість. І на цьому шляху тому можливі бути зупинки, відкати назад, таке може бути. Власне, ця активна меншість, те, що називається громадянське суспільство, це і є нова аристократія, я би сказав, аристократія духу. Тому що на сьогоднішній день, ну, по-перше, хто це? Давайте подивимося. Це громадські активісти всіх гатунків. Це добровольці, це волонтери, це ветерани, які займають активну громадянську позицію, тримають. Це підприємці, це інноватори, це митці. Тобто це фактично люди нової епохи. Нові соціальні ролі, нові моделі поведінки. Це дуже строката аудиторія. Дуже часто їм важко домовитися між собою, як, наприклад, підприємцям, лібералам важко домовитися, наприклад, з людьми, які скоріше поділяють націоналістичні погляди на те, як мусить бути розвиватися Україна. Але всіх їх об'єднує одне. Не просто небайдужість до України, а готовність віддавати свій час, свої сили, свої гроші, своє здоров'я, а іноді, може, навіть і життя, за те, щоб зміни сталися. І от цих людей в сьогоднішньому світі така аристократія, вона формується особистим вибором, а не спадщиною.
Чи походженням.
Чи походженням. І вона несе не привілеї, а тільки зобов'язання. Бо всі ці люди беруть на себе зобов'язання, всі ці люди витрачають свій час, своє здоров'я, свої ресурси, свої кошти. І я би їх назвав шляхтою нашого часу. Це, ще раз повторюся, це дуже різні категорії, які, напевно, що навіть часом би і не сіли за один стіл. А врешті доведеться сідати, якщо ми хочемо зробити Україну модерною. Всі ці люди, їх об'єднує те, що так чи інакше, вони за верховенство права, за інституційну розбудову, за громадянську просвіту і вкладаються саме в це. Отже, Україна як країна з дуже егалітарною політичною культурою, тобто політичною культурою рівності, горизонтальною, пласкою, насправді потребує певних елітарних інституцій так само. Там, де готують справжню еліту сьогоднішнього часу, я особисто дуже тішуся тим, що я причетний до кількох таких проєктів. І це і бізнес-школи, в яких готується нове покоління прогресивних українських підприємців. Я пишаюся тим, що є викладачем Києво-Могилянської бізнес-школи і бізнес-школи Українського католицького університету. Це фантастична освітня установа для талановитих дітей майбутніх лідерів країни, яка називається Українська академія лідерства. Це школа нового мислення, яку ми заснували з друзями, де ми навчаємо людей, як інсталювати у власний мозок наступну версію самого себе, або самого собою і себе. Це відкритий університет Майдану, до якого я так само активно долучався, який існував на Майдані у вигляді сцени з мегафоном, тому що зібралася величезна кількість людей, хотіли знати більше про те, що відбувається в сучасній економіці, політиці і так далі. І це було там при страшенних морозах взимку, от в оці от, власне, січневі дні, 8 років тому, а зараз це онлайн-платформа, де люди навчаються програмам громадянського розвитку і того, як брати відповідальність хоча б за свій будинок. От хоча б за свій будинок, не треба більше навіть.
Це часом набагато важче.
Так, звичайно. Набагато.
Можна говорити про цілу країну.
Але тут же ж така штука, для того, щоб врятувати світ, треба спочатку врятувати себе, потім свій будинок, свою вулицю, своє місто, свою країну, потім вже далі щось більше. І, власне, я вже згадав бізнес-школи, в них трошки схожі гасла, в яких ідея є одна та сама. Спочатку змінити себе, потім змінити свою організацію, потім змінити світ.
То чим лідер так відрізняється від, умовно кажучи, лідера з сильною рукою, так? То, що ми так собі звикло вже трактуємо як авторитарного правителя?
Тим, що лідер нового часу в першу чергу свої зусилля спрямовує в двох напрямках. Перший – це розвиток людей, і другий – це розбудова інституцій. Про що йдеться? Йдеться про те, що треба вкладатися в те, щоб когорта людей, які готові сьогодні віддавати свій час і енергію розвитку України, була більшою. Авторитарному лідеру це не треба. Йому треба, щоб люди сиділи тихенько по домівках і виконували накази, які будуть транслюватися через телевізор. Демократичному лідеру треба, щоб освічених, відповідальних громадян було більше, тому що вони здатні зрозуміти, куди країну вести. Це, що стосується громадянської просвіти. Друга річ – це те, що стосується розбудови інституцій. Авторитарний лідер, по суті, мусить потрошечку віддавати владу. Тобто він мусить будувати інституції, які будуть забирати у нього владу. Я би хотів навести приклад країни, яка є безумовним прикладом демократії, але в основі її стояв авторитарний лідер. Це Ізраїль. Давід Бен-Гуріон, засновник Ізраїлю, був людиною з дуже сильним авторитарним нахилом. Він не слухав критику, він не визнавав іншої точки зору. І загалом, в принципі, мав би стати чимось таким, як Кемаль Ататюрк, чи може навіть більше. Але його бачення було інше. Він вкладався в розвиток людей і в розбудову інституцій. Він вкладався в розбудову тих демократичних інституцій, які врешті позбавили сьогоднішню посаду лідера цієї країни майже всіх тих повноважень, які могли би бути в авторитарній державі. На сьогоднішній день Ізраїль безумовно демократична країна. Подібні речі робилися у Франції після Другої світової.
Шарль де Голль, так?
Він був достатньо авторитарною людиною, але врешті ми бачимо П'яту республіку, яка була запущена після тих процесів.
Та ж Маргарет Тетчер теж мала
так само. Це третій приклад, який я хотів навести. Тетчеризм – це історія дуже авторитарного правління, коли вона все робила практично всупереч тим порадам, які давали найближчі соратники. Але в результаті демократія в Британії лише посилилася. Ось оце, власне, і є, розрізняє сильного демократичного лідера від авторитарного. Авторитарний лідер має владу і збільшує її, зменшуючи активність і відповідальність громадян. Сильний лідер має велику владу і зменшує її, розбудовуючи інституції і розвиваючи громадян.
Пане Валерію, дуже будемо сподіватися, що у нас будуть справжні лідери, так, не авторитарні, і що оця ідея про шляхту, так, нашу еліту духу і еліту дії, так, вона буде розвиватися. Щиро вам дякую за важливу і цікаву розмову.
Дякую всім.
Це було вже на радіо НВ.